Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Вітаю тебе на нашей чаровной хвале. Пропоную тебе послухать казку, якая называется «Глиняные цуды». Давным-давно это было. Казали, что жил тады у одной вёсцы простый небогатый человек. Усякая справа была ему под силу. За что б он ни брался, усё у его отрымливалося. Про таких людей кажуть: «Майстер золотые руки». Жонка кахала своего доброго и працавитого мужа, и жили яны увесь час у згоде и радости. Вось только дзяцей у их сям'і не было. Затое был помощник, молодый и моцный работяга конь. Ён дапамагаў гаспадару апрацоўваць зямлю, ды апрача таго мог адвесці яго ў любое месца, куды б той не папрасіў. Неяк адправіўся чалавек на сваім удалым каню у вандраванні па белым свеце. І ў адным чужаземным горадзе патрапіў на дзіўны кірмаш. Тут прадаваліся цудоўныя ганчарныя вырабы, розныя збаны, міскі, кружкі, лыжкі, зробленыя з простай гліны. Ніколі яшчэ чалавек не бачыў нічога падобнага. У вёсцы, дзе ён жыў, у той час людзі карысталіся толькі драўлянай пасудай. Ой, як захацелася чалавеку асвоіць пра мудрасці такога цікавага рамяства. Падумаць толькі, колькі розных вырабаў можна зрабіць з гліны. Вярнуўшыся да хаты, чалавек тут жа ўзяўся за работу. А быў ён кемлівы, умелы, таму неўзабаве на яго стале ўжо стаялі прыгожыя збаны і вазачкі, талеркі і кружкі, зробленыя з гліны. Сталі аднавяскоўцы заходзіць у яго хату, каб падзівіцца на майстэрства суседа-умельца. Нікому нічога не пашкадаваў майстар і раздарыў свае гліняныя вырабы. Вось толькі роднай жонцы, рабацягу каню, нічога не дасталася. «Нядобра як!» – пасаромеў сябе чалавек. Ён хутка змайстраваў падарункі. Каню званкі, а жонцы маленькія фігуркі. Трэба сказаць, што чалавек той нават сам не разумеў, на якіх птушак і звяроў падобныя яго гліняныя фігуркі. Напэўна, птушак і звяроў, падобных на фігуркі майстра, у той далёкі час у жыцці людзей яшчэ не існавала. Паставіў чалавек свае вырабы на стол і дзівуецца на іх. Падышла жонка, паглядзела на першую фігурку і кажа: «Ой, а гэта ж птушачка, паглядзі! А вось яе грабеньчык, вось доўгая бародка, а вось хвост з гліняных пярынак, а на лапках, ой, у яе гліняныя шпоры! Давай, кажа жонка мужу, назавём птушачку пеўнікам». «Давай», пагадзіўся той. Пачула гэтыя словы гліняная фігурка і тут жа жывым пеўнікам абярнулася. Ходзіць пеўнік па хаце, лапкамі па падлозе пастуквае, хвост падняў і грабеньчыкам памахвае.
«Ко-ко-ко-ко-ко!
Вось вам і першы новы жыхар у хату», кажа пеўнік. «Ой!» – толькі сказалі муж з жонкай, абрадаваліся пеўніку. Паглядзела жонка на другую фігурку. «А гэта таксама птушка, але без шпоры бародкі. Давай назавём яе курачкай». Толькі яна так сказала, як птушачка жывой зрабілася. Па падлозе ходзіць кудахча.
«Кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок-кок».
«Вось вам і другі новы жыхар у хату». «Вой!» – прамовілі муж з жонкай. Яны былі вельмі рады курачцы. Глядзіць жонка на трэцюю гліняную фігурку, а тая на ліску надта падобная, толькі вушы ў яе не такія, ды і вусы даўжэй. «А давай назавём яе котачкай». І адразу ж пасля гэткіх слоў гліняная фігурка ў жывую котачку ператварылася, ходзіць па падлозе, мяўкае, «Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу», мурлыкае, «Мр-мр-мр». «Мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-мр-м трубой. Ах, яще больше стешилися такому чароўному третьему новому жыхару господары хаты. А четвертая фигурка, кем бы вы думали оказалася? Вядома собачкой, бегая по хате, гаукая, але нікога не кусая. Вяселы такі гарэзлівы собачка. Я, каже ён гаспадарам, буду хату вартаваць. Котачка призналася, што умее лавіць мышэй. Пеўнік абяцаў ранкам усіх будзіць, а курачка яечкі несці і куранят гадаваць. Вось так, нібы па чараўніцтве, у добрага і умелага чалавека з'явілася вялікая дружная сям'я, а ўсім вядома, што жыць у такой сям'і весела, цікава і вельмі радасна. І толькі адзін конь ведаў, хто ім усё гэта чараўніцтва падарыў, але ён нікому не распавядаў пра тое, як аднойчы ўначы ўбачыў на лузе серабрыстую зорачку. Яна апусцілася на зямлю, каб трохі перадыхнуць, і распавяла рабацягу каню, што хутка ў іх хаце адбудуцца вялікія цуды. Ну вось, дружа, якая чароўная гісторыя. А што распавядаюць зоркі, ты даведаешся, калі паглядзіш перад сном на зорнае вячэрняе неба. Мо што пачуеш? Жадаю табе поспехаў. А на гэтым развітваюся. Дабранач.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае казкі прынцы ружа прысняцца табе. Журбе, бай-у-бай, з гэтай вечнае казкі.